สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle XSOS นะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่15แล้วค่ะที่เอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวเรื่องของ Energy Transition นะคะกับแขกรับเชิญของเราที่ก็เป็นท่านแรกเลยนะคะที่เราเคยสัมภาษณ์ออกรายการพอดแคสต์ชุดนี้นะคะก็อาจจะขออนุญาตอาจารย์ชีรบกวนแนะนำตัวเองอีกครั้งสั้นๆก็ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์สุภานะคะเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ค่อนข้างยินดีมากนะคะที่ได้กลับมาคุยกับคุณฝ้ายเป็นครั้งที่2ค่ะ
ค่ะต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ท่านแรกนะที่สัมภาษณ์ออกรายการแล้วก็เป็นท่านเดียวที่เป็นเจอกันเฟสทูเฟสนะคะคือเรียกว่าเป็นช่วงก่อนโควิดระบาดวันที่29กุมภาค่ะแถวๆนั้นหลังจากนั้นเนี่ยทุกการสัมภาษณ์คือผ่านโทรศัพท์หมดค่ะนะคะคือการเรียกว่าเป็น new normal มากเลยนะคะวันนี้ก็มาคุยกับอาจารย์อีกครั้งนะคะเพื่ออัปเดตข้อมูลนะคะในวันนี้จุดประสงค์ของเราเนี่ยคืออยากจะทราบจากอาจารย์ค่ะว่าการระบาดของเจ้าโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรนะคะต่อความคืบหน้าของพวกโครงการพลังงานหมุนเวียนนะคะที่มีอยู
่ค่ะ
ตรงนี้กระทบเยอะไหมคะ
ค่ะก็จากครั้งที่แล้วค่ะที่เราได้คุยถึงเรื่องโควิดอ่ะมันกระทบต่ออุตสาหกรรมแผงโซล่ายังไงใช่ไหมคะก็จากตอนนั้นเนี่ยคือโควิด19เนี่ยก็ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมือนว่าทวีคูณความรุนแรงขึ้นนะคะจากตัวเลขที่ทุกท่านก็ทราบอะค่ะคือแน่นอนค่ะว่ามันกระทบต่อพวกRE โปรเจกต์อะค่ะทั่วโลกเลยนะคะก็หลักๆแล้วค่ะที่กระทบเนี่ยก็คือว่าคือประเทศจีนนะคะเขาเป็นประเทศที่โอเคละเขาเป็นเหมือนต้นตอของการระบาดค่ะก็คือว่าพบที่เมืองอู่ฮั่นนะคะแล้วก็คือเขาก็เป็นประเทศที่เป็นทั้งอุตสาหกรรมการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็ต้องพึ่งพาเขาในการที่จะเหมือนซื้อสินค้าจากเขาอะค่ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยจีนอะเขาถึงแม้ว่าเขาจะเหมือนการแพร่ระบาดในประเทศเขาเนี่ยมันลดลงก็ตามแต่ว่าการดำเนินการทำงานอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปได้เหมือนเดิมซึ่งอย่างที่ชัดเจนเลยว่าเรื่องโลจิสติกอะค่ะก็คือส่งของมันก็ต้องดีเลย์แน่นอนพอส่งของไม่ได้หรือว่าอาจจะได้แต่ว่ามันก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ของตามออเดอร์ที่สั่งเหมือนของอาจจะได้ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอด้วยที่ว่าเหมือน workforce ก็ทำงานไม่ได้อะค่ะซึ่งทำให้อย่างประเทศที่เขากระทบแน่นอนเนี่ยก็อเมริกาคืออเมริกาเขาก็มีโปรเจกต์ที่มันที่เป็นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะคะหรือไม่ก็เป็นโปรเจกต์วินนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการไปได้นะคะ
อือือ
ค่ะคือกระทบเนี่ยตัวเลขน่ะมันถึง 10-20% เลยค่ะที่ว่ากระทบค่ะใช่แล้วก็นอกจากที่จะเป็นเรื่องของโครงการโซล่าก็ยังเป็นเรื่องของโครงการของวินโปรเจกต์เหมือนกันนะคะคือประเทศจีนแล้วก็ในแถบยุโรปเนี่ยเขาก็เหมือน 60% นะคะที่เขาเป็นผู้ผลิต raw material ของโครงการที่เป็นลมนะคะซึ่งอย่างแน่นอนว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นยักษ์ใหญ่ก็จริงแต่ว่าเขาต้องพึ่งพาการซื้อของอะค่ะจากประเทศเหล่านี้เป็นหลักค่ะคือเขาไม่สามารถคือมันก็แปลกนะคะที่ว่าคือพอเรามาอ่านข้อมูลตรงนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าประเทศอเมริกาเนี่ยที่เขาเป็นประเทศที่มหาอำนาจเนี่ยแต่กลับกลายว่าเขาต้องพึ่งอะค่ะคือเขาต้อง dependence on other countries มันเลยทำให้ว่าเวลามันเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เลยอะ
ก็คือเป็นเรื่องที่อาจจะเกินความคาดหมายของหลายๆคนนะที่มองว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยน่าจะเรียกว่ามีความสามารถในการ ดูแลตัวเองก่อนแล้วก็เจือจางให้คนอื่นแต่กลายว่าตอนนี้เนื่องจากว่า globalization ต่างๆที่ตัวเนี้ยแล้วก็เรียกว่า supply chain มันซับซ้อนเพราะมันอยู่หลายๆประเทศเนาะกว่าจะได้นู่นนี่มาครบในการทำโปรเจกต์เนี่ยจนกลายว่าพอประเทศอื่นมีปัญหาเนี่ยอเมริกาก็เลยโดนหางเลขไปหนักๆเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เตรียมการอะไรผลิตของตัวเองไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะเราด้วยที่ว่าเหมือนเขาอาจจะคาดการว่าโอเคแหละตอนที่ตัวโควิดอ่ะมันระบาดช่วงเดือน2เดือนแรกอ่ะเอาจริงทุกคนก็ต้องคิดว่ายังไงอ่ะมันก็ต้องคือมันต้องมีวัคซีนออกมาแล้วตัวเลขมันไม่คงมันไม่น่าจะมาถึงได้ขั้นนี้ที่ว่ามันแตะ4ล้านคนนะคะแล้วกลับกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีผู้ที่ติดมากที่สุดในโลกใช่ไหม
คะ
แล้วยิ่งจีนเนี่ยคือถึงแม้ว่าเขาได้ประกาศว่าโอเคละเมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองที่แบบเหมือนเขาสามารถที่จะระงับหรือว่าชะลอการเกิดโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในความเป็นจริงแล้วว่ามาตรการต่างๆเขายังก็ยังคงต้องทำอยู่อย่างเช่นแบบการล็อกดาวน์หรือว่าการการที่ใช่การจำกัด
กิจกรรมต่างๆค่ะ
ใช่ค่ะอย่างที่เราเห็นกันนะว่าการไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีมาตรการมันไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิมแล้วตอนเนี้ยกว่าจะได้เข้าไปทำงานได้เนี่ยคุณจะต้องตรวจคุณต้องผ่านการคัดกรอง
ค
ุณต้องผ่านการอนุมัติจากเจ้านายมีเซอร์ติฟิเคทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือมีขั้นตอนมากขึ้นในหลายอย่างในชีวิตเลยนะคะซึ่งตรงนี้เท่าที่เราพอจะมองภาพได้ชัดมากขึ้นคือว่าเรื่องโครงการพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจริงแล้วที่มันกระทบหรือมันชะงักเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของผู้ผลิตนะคะอุปกรณ์หรือ raw material เนี่ยมันอยู่ในประเทศที่เรียกว่ามีการระบาด ทำให้มันกระทบกันเป็นทอดๆไปนะคะจนกลายเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่พยายามจะผลักดันเรื่องพลังงานหมุนเวียนในประเทศเนี่ยก็ชะงักตามไปด้วยนะคะ
ค่ะ
อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เห็นภาพได้ชัดขึ้นหลังจากที่ระบาดมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะทีนี้ไอ้ผลกระทบดังกล่าวเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ energy transition คะแล้วเขาว่า energy transition เนี่ยมันหมายถึงอะไรคะอาจารย์
คือ energy transition นะคะมันเป็น pathway คือมันเป็นการเปลี่ยนผ่านนะคะของพลังงานซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านพลังงานที่จะนำไปสู่การใช้พลังงานสะอาดนะคะคือในอดีตเนี่ยเราใช้พลังงาน fossil fuel ใช่ไหมคะก็เป็นพวกเชื้อเพลิง fossil ถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยที่ว่าโลกมันร้อนขึ้นอย่างที่เราได้ยินคำว่า climate change นะคะ
ค่ะ
ค่ะมันก็เกิดจากการที่มันมีก๊าซ CO2 หรือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมากขึ้นนะคะมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนแล้วการที่เรามี energy transition เนี่ยมันก็เป็นหัวใจสำคัญนะคะในการที่จะลดการปล่อยก๊าซ CO2 นี้นะคะแล้วก็เป็นการทำให้โลกเราเนี่ยมันร้อนลดลงนะคะก็คือช่วยในเรื่องของ climate change นะคะแล้วหัวใจสำคัญของโซลูชันเนี้ยมันก็คือการใช้พลังงานสะอาดนะคะเช่นพวกเนี่ยค่ะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำอะค่ะซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายมีข้อตกลงที่เราเคยได้ยินนะคะ Paris Agreement นะคะที่ในหลายประเทศนะคะเขาก็ทำการตกลงว่าเขาจะลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในการลดเนี่ยมันก็จะมีทั้งกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยโอเคแหละมันเป็นกิจกรรมหลักในการที่มันปล่อยตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะแล้วก็การใช้ renewable energy เนี่ยพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านนะคะเข้าสู่ในยุคของ energy transition นะคะ
ก็คือเรียกได้ว่าเรื่องการเปลี่ยนผ่านคือมันก็เหมือนคนที่เราเลิกนิสัยเก่าๆนะมันก็ต้องมีช่วงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับโครงสร้างต่างๆนะคะเพราะว่าจากการที่เรียกได้ว่าการที่จะเปลี่ยนจากการใช้พลังงานถ่านหินพลังงานฟอสซิลต่างๆเนี่ยมาเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ทำได้ในระยะเวลาแค่สั้นๆหรือชั่วข้ามคืนเนาะมันต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆรัฐบาลต้องเข้ามาดูธุรกิจก็ต้องทำด้วยอาจจะต้องมีโครงสร้างในการทั้งเรื่องภาษีต่างๆแรงจูงใจอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะในการทำให้ธุรกิจเนี่ยตัดสินใจให้จะเปลี่ยนการใช้พลังงานถ่านหินที่จริงแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันถือเป็นพลังงานที่ถูกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ถูกแต่มันก็สกปรก ให้มาเป็นพลังงานที่ดูเหมือนจะแพงขึ้นด้วยเนาะแต่ว่าสะอาดกว่าระยะยาวอะไรเงี้ยมันก็ดูจะต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยนะคะคือเลยเป็นที่มาว่ามันต้องมีสิ่งเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านของการใช้พลังงานใช่ไหมคะ
คือจริงๆแล้วปัจจัยขับเคลื่อนอ่ะมันมาแล้วค่ะด้วยที่ว่าที่เราเคยได้ยินที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าต้นทุนของเทคโนโลยีเนี่ยมันลดลงจากแต่ก่อนเป็นอย่างมากพอด้วยที่ว่าเทคโนโลยีอะค่ะมันมีการพัฒนามันก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกลงเรื่อยๆจนกระทั่งคนเนี่ยมันก็สามารถที่จะ afford ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโครงการใหญ่ๆของเอกชนหรือว่าภาครัฐนะคะคือประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะมีส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านหรือว่าใน energy transition ได้นะคะคือจริงๆแล้วอย่างที่เคยคุยกับคุณฝ้ายไปเมื่อ EP ที่แล้วคือปี2020เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเลขที่แบบมันจะมีอะไรที่คอมมิตหลายอย่างมากในปีนี้นะคะ
ใช่ไหมคะเป็นปีที่แบบ
ก่อนที่จะไปสู่
รวมเป็นการประเมินการทำงานของเรามาระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่ามีคุณโควิด
เป็นป
ี
ที
่
แบบฉันจะลงคือต่างประเทศก็แบบฉันจะลงทุกอย่างเนี่ยปีนี้มันจะไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนภายในสิ้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปสู่ปี2050ใช่ไหมคะที่เขาจะชอบดูในปีกันนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามันก็พลิกคือโควิดก็มาพลิกโฉ
ม
พลิกโฉมอย่าง disruptive อะค่ะไปเลยโดยที่เหมือนว่ามันรวดเร็วมากจนแบบว่ามันก็ต้องมาประเมินสถานการณ์
กันใหม่นะคะ
ใช่
ก็คือตะเมื่อกี้อาจารย์แตะไปถึงจุดที่ว่าน่าสนใจคือว่าเรื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่เมื่อก่อนมันแพงการที่คุณจะทำพลังงานทางเรื่องมันแพงมากแต่ตอนนี้แกว่าเทคโนโลยีเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มถูกลงเริ่มทำให้ได้ว่าไม่ใช่แค่ธุรกิจเท่านั้นที่สามารถจะเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนได้แต่ว่าจริงแล้วคนธรรมดาอย่างพวกเราก็บางในบางกรณีนี้สามารถแบบเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แล้วด้วยสามถุงติดโซล่าพาร์เนลที่บ้านอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีหลังคาบ้านเป็นที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้อยากจะถามอาจารย์นิดค่ะในเรื่องของการที่แบบว่าในเรื่องของ climate change เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าคนที่มีบทบาทมากๆเลยคือรัฐบาลที่ต้องกำหนดนโยบายนะแล้วก็ธุรกิจเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ช่วยขับเคลื่อนเพราะว่าก็เป็นตัวใหญ่ที่ปล่อยเรื่องก๊าซต่างๆนะคะแต่ว่าคำถามคือมันคนอื่นในสังคมช่วยได้ไหมมีส่วนร่วมได้ไหมเช่นทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นกลุ่มแบบธุรกิจเท่านั้นที่จะสามารถจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะ
ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยลดนะคะเรื่องไอตัว CO2 ได้นะคะ
ค
่
ะ
ก็อย่างที่ได้คุยกันไปเมื่อกี้ค่ะว่าอย่างถ้าเราอยากจะใช้พลังงานสะอาดนะคะอย่างเช่นพลังงานใกล้ตัวเราพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็ทุกวันนี้เนี่ยการติดตั้งมันก็ง่ายขึ้นนะคะมีบริษัทที่เป็นบริษัทที่เขารับติดตั้งเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะในท้องตลาดก็คือเราสามารถที่จะเสิร์ช Google แล้วก็มันก็จะขึ้นว่าบริษัทที่ทำรับการติดตั้งอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะสอบถามได้ง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถศึกษาได้ง่ายเหมือนกันนะคะ
มัน
เป็นเรื่องที่คนอ่ะเข้าถึงได้ง่ายแหละคือมันจับต้องได้ทีนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นการที่จะติดตั้งโซล่าค่ะมันก็ต้องดูว่าบ้านเราพร้อมไหมอะไรเงี้ยซึ่งบริษัทพวกเนี้ยเขาก็จะมีการประเมินคือมันก็เป็นคล้ายๆแบบเซอร์วิสที่เขาบริการเราเต็มที่อยู่แล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องมาดูปัจจัยเรื่องเงินนะคะว่าเราอยากจะติดตั้งขนาดไหนคือแต่ละขนาดราคามันก็จะแตกต่างกันนะคะค่ะแล้วก็อย่างประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีมาตรการที่เขาแบบส่งเสริมเรื่องโซล่าเนี่ยก็จะมีรับซื้อค่ะถึงแม้ว่าราคารับซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากกว่าราคาขายปลีกก็ตามนะคะแต่ว่าประโยชน์ที่เราได้อย่างแน่นอนเนี่ยมันก็คือการลดค่าไฟของเราอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะลงทุนระบบไปราคาอาจจะเป็นแสนก็จริงนะคะแต่ว่าในทุกๆเดือนเนี่ยมันก็เห็นผลเลยว่ามันลดค่าไฟไปได้จริงๆนะคะแล้วมันก็เป็นการที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนะคะการที่เราจะช่วยในเรื่องนี้ได้นะคะแล้วก็มีเมื่อกี้เหมือนว่าตอนที่พูดก็เหมือนมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูด
ค่ะ
แต่ค่ะก็คือเหมือนจากที่เราคุยไปตอนแรกค่ะว่า หลายๆอย่างอเมริกาเนี่ยเขาดูเหมือนเป็นประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องพึ่งพาประเทศอื่นอย่างเช่นพึ่งพาแผงคือประเทศเขาก็ไม่สามารถที่จะผลิตแผงได้เองเขาต้องพึ่งพาจีนเพราะว่าโอเคแหละจีนเนี่ยเขาผลิตแผงที่ถูกกว่ามันเป็นโลคอสเทคโนโลยีโลคอสโซลาร์แพเนลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะลิงก์คือจะพยายามจะลิงก์เข้าคอนเซ็ปต์ที่ว่าเหมือนณตอนเนี้ยจากแต่ก่อนอะที่พลังงานอะมันจะรวมศูนย์นะคะ
ค่ะ
มันจะเป็นเซนทรัลไลซ์นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาจะพยายามให้มันเป็น
decentralized มากข
ึ้
น
ใช่ decentralized มากขึ้นมันเป็นพลังงานแบบกระจายศูนย์นะคะ
คือ
นะคะคือมันก็เหมือนกับว่าคือจะพยายามลิงก์ว่าการที่เราติดโซล่าเนี่ยโอเคมันแพงก็จริงแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเซลฟ์คอนซัมชันคือเราสามารถที่จะผลิตเพื่อใช้เองก่อนค
ือ
เราผลิตเพื่อตัวเองก่อนอย่างคือเราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นก่อนแต่ว่าโอเคแหละเราผลิตเพื่อตัวเองก่อนพอเรามีส่วนเกินเนี่ยโอเคเราก็ค่อยอาจจะจำหน่ายเข้าการไฟฟ้าหรือว่าอาจจะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนตอนนี้เนี่ยจากการที่มันมีโควิดเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมองว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราควรที่จะพึ่งพาตั
วเองได
้ก่อนใช่คือณตอนนี้มันเหมือนว่าคนน่ะมันต้องอยู่ในประเทศของตัวเองแหละมันไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้
ค่ะ
ค่ะก็เลยอยากจะให้ก็เลยพยายามมองมันก็จะมีมุมมองใหม่ด้วยที่ว่า self reliance เนี่ยมันก็น่าจะมา
คือเรียกว่าตอนนี้เทรนด์ที่เป็นเรื่องค่ะเรื่องเวลาเราพูดถึงเรื่อง globalization ที่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเชื่อมกันหมดหรือเรียกว่าของหนึ่งชิ้นมาถึงเราได้เนี่ยมันต้องมาจากหลายประเทศประกอบกันอะไรอย่างเงี้ยนะกว่าจะได้ product ชิ้นหนึ่งขึ้นมาตอนนี้โมเดลเหมือนจะเปลี่ยนไปว่าเอาของประเทศเราก่อนหรือเป็น local มากขึ้นคือจะไม่ได้เน้นเรื่อง global มาแล้วว่า global supply chain เนี่ยดูจะมีความผันผวนเยอะเพราะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศเนี่ยคุมได้ไหมนะคะทำให้สิ่งที่ได้ว่าถ้าคุณทำธุรกิจต่อไปเนี่ยเราต้องพึ่งพาหลายประเทศไปพร้อมๆกันเนี่ยมันดูยากแหละนะคะเท่าที่ดูเทรนด์นะคะถ้าอย่างนั้นตรงนี้เป็นการพูดถึงเรื่องพลังงานเนาะเอาจริงๆตอนนี้คุณแม่ที่บ้านก็พูดถึงนะว่าอยากติดโซลาร์เซลล์นี่เพิ่งพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าแดดมันแรงเหลือเกินแล้วเปิดแอร์อยู่บ้านนี่แบบติดแผงโซลาร์เซลล์น่าจะคุ้มกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะอยู่บ้านกันขนาดนี้นะคะ
ก็
เดี๋ยวจะลองติดต่อใช่เดี๋ยวจะลองติดต่อดูเหมือนกันเห็นดูลิสต์รายชื่อไว้นะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องการเดินทางอย่างนี้นะคะการเดินทางอันนี้อาจารย์มุมมองยังไงบ้างคะ
ในช่วงยุคโควิดอะค่ะ
ค่ะคือเอาเป็นว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องโควิดแล้วอันนี้เราขอโฟกัสในเรื่องของการที่ว่าการที่เราบอกว่า energy transition เนี่ยที่เราคุยกันต้นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วล่ะตั้งแต่ก่อนที่มีโควิดก็ต้องทำหลังโควิดก็ต้องทำนะคะ คือการต้องเปลี่ยนการใช้พลังงานแล้วว่าต้องไปเป็นลดของ fossil fuel ทีนี้ในเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องถ้าเกิดทุกคนอยากมีส่วนร่วมเนี่ยในการเปลี่ยนผ่านอะไรเงี้ยก็อย่างแรกเลยก็คือลองมาดูการใช้พลังงานในบ้านดูซิว่าติดแผงโซลาร์เซลล์ได้ไหมคุ้มค่าไหมกับการปริมาณการใช้นะคะ แล้วส่วนที่สองที่ฟ้าอยากจะถามก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องพูดถึงโควิดแล้วเราพูดแค่เกิดในสถานการณ์ปกติเงี้ยค่ะถ้าเกิดคนเราจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเนี้ยอย่างเรื่องการเดินทางเนี่ยอาจารย์มุมมองยังไงบ้างคะถ้าเกิดเรื่องจะปรับเรื่องการเดินทาง
ในเรื่องของการเดินทางอะค่ะถ้าเราในสถานการณ์ปกติเนี่ยก็ใช้รถสาธารณะใช่ไหมใช้ BTS นะคะขึ้นรถไฟใต้ดินอะไรรถไฟใต้ดินนะคะแล้วก็เทรนด์ที่กำลังมาก็จะเป็นรถ EV ใช่ไหมคะที่มันจะใช้ค่ะใช้ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันนะคะ
ค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยพอมันมาถึงยุคโควิดเนี่ยน้ำมันมันราคามันก็ลงนะคะ
ใช่ค่ะ
ลงอย่างมากเลยนึกออกแล้วจะมีอีกประเด็นนึงที่ว่าเราจะมีส่วนช่วยได้ก็คือเรื่อง energy efficiency อะค่ะก็คือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
อ
ย่างเช่นว่าในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็สามารถทำได้ในบ้านนะคะอย่างเช่นว่าหลอดไฟอย่างเงี้ยเราก็ใช้หลอดไฟ LED นะคะซึ่งมันก็มีใช้พลังงานที่น้อยกว่านะคะแล้วก็ทนทานกว่าอะไรเงี้ยแล้วแถมมันก็กินไฟน้อยกว่ามันก็ได้แล้วก็อย่างเช่นสมมติว่าเราใช้แล็ปท็อปอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
เราก็ไม่ควรที่จะชาร์จไฟ ไปด้วยทำงานไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะทำให้แบตเสื่อมแล้วมันทำให้เราเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่ามันจะเพลินนะคะเวลาเราทำงานมันก็จะช้า
จริ
งจริงแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพอแบตเต็มแล้วก็เอาที่แล้วก็เอาปลั๊กออกแล้วก็ใช้พอแบตใกล้หมดแล้วก็ค่อยชาร์จใหม่อะไรเงี้ยคือเราก็สามารถที่จะปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานให้มันมีประสิทธิภาพภายในบ้านก็ได้แล้วก็อย่างเช่นที่อย่างแอร์อย่างเงี้ยแล้วก็เปิดที่26องศานะคะแล้วก็ช่วงที่เราเปิดเนี่ยอาจจะเปิดพัดลมพร้อมไปด้วยมันก็จะช่วยให้เย็นเร็วขึ้นพอมันเย็นเร็วขึ้นเนี่ยพอมันเย็นเร็วขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เราไม่ต้องไปเพิ่มอุณหไปลดอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่แล้วก็ก่อนเปิดก็อาจจะมีการเปิดหน้าต่างให้อากาศภายในซึ่งมันจะมีความร้อนค่ะระบายออกไปก่อนอะไรเงี้ยทำให้อากาศข้างในอ่ะมันเย็นแล้วเราก็ค่อยเปิดแอร์อะไรเงี้ยแอร์ก็จะทำงานน้อยลงแล้วมันก็ไม่ค่อยกินไฟอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มันก็จะเข้าเรื่อง work from home ในการใช้ไฟฟ้ายังมีประสิทธิภาพก็ได้ใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลด
ค่ะ
แล้วก็เมื่อกี้กลับไปเรื่องการเดินทางใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องน้ำมันมันราคามันลดลง
ค
ือจริงๆแล้วมันมาจาก2ปัจจัยก่อนอันดับแรกนะมันมีเรื่องสงครามน้ำมันมาก่อนในช่วงต้นปีนะคะจากสงครามน้ำมันระหว่างอเมริการัสเซียแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี
่
ยแต่ประกอบกับว่าพอมีโควิดเนี่ยมันก็เหมือนไปทำให้เป็นปัจจัยซ้ำเติมนะคะที่ทำให้ราคาน้ำมันอ่ะมันลดลงอย่างมากนะคะ
ค่ะ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดอีกโซลูชันหนึ่งเนี่ยในเรื่องของ EV เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอันนี้ลองมองนะคะว่า
ค่ะ
ณตอนเนี้ยคนอ่ะก็ไม่ต้องไปทำงานกันทุกวันอาจจะแบบสลับเวลาไปทำงานอยู่บ้านมากขึ้นถ้าคนเนี่ยมีกำลังซื้อนิดนึงเนี่ยสมมติว่าถ้าเราซื้อรถ EV คาร์ใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วเราก็อาจจะขับไปทำงานในบางวันก็ได้แทนการขับรถยนต์อะไรเงี้ย
ค่ะ
มันก็
โอเค
เป็นจุดริเริ่มอย่างนึงก็ได้นะคะ
ค่ะค่ะก็ของอย่าง EV เนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่าน่าจะกังวลก็คงเป็นเรื่องของไอ้ที่ชาร์จไฟเท่าที่ไปศึกษามาเพราะจริงก็ไม่ได้มีรถแต่คิดอยู่ว่าถ้าเกิดจะซื้อ EV เหมือนกันเพียงแต่ว่าก็คิดอยู่ว่ามันจะขับไปได้ไกลแค่ไหนไฟหมดทำไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดจะซื้อ EV เนี่ยก็ต้องศึกษาในเรื่องของปัจจัยประกอบการแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าเป็นทิศทางที่สังคมโลกเนี่ยกำลังไปอยู่ก็คือว่าจะมีการสั่งซื้อ EV มากขึ้นแน่นอนนะคะเรียกว่าทิศทางเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีทางมาตรการภาษีต่างๆที่น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะว่าอาจจะมีลดหย่อนภาษีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเท่าที่ไฟเข้าใจในระดับหนึ่งนะคะของด้าน EV ค่ะ
ค่ะ
ก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็จะอาจารย์ก่อนที่จะจบของตอน EP 15นี่ค่ะที่พูดถึงเรื่อง Energy Transition นะคะแล้วก็เรื่องของการที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรก่อนจบเอพิโซดนี้ไหมคะ
ก็สำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องสถานการณ์นะคะที่มีผลกระทบต่อโครงการพลังงานหมุนเวียนต่างๆทั่วโลกนะคะก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ก็ต้องมีการประเมินกันอย่างต่อเนื่องนะคะคือก็ไม่สามารถที่จะประเมินหรือว่าคาดการณ์กันในอนาคตไกลๆได้มันก็ต้องประเมินกันเป็นสถานะใกล้ๆถ้าสำหรับประชาชนเนี่ยสิ่งที่จะทำได้นะคะก็ในเรื่องของพลังงานเนี่ยก็อยากจะก็สามารถทำในเรื่องของ
บ้านของตัวเอง
ประหยัดพลังงานหรือว่าการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพนะคะในช่วงที่เรากำลัง work from home อยู่ก็คิดว่าทุกก็คิดว่าหลายๆบริษัทนะคะก็ยังคงมีการ work from home อยู่แล้วก็อาจจะมีการสลับวันกันไปทำงานนะคะค่ะก็เราก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยค่ะในการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราก็เหมือนเป็นการลดการใช้อาจจะเป็นลดการขับรถไปในตัวหรือว่าลดไปในตัวได้นะคะค่ะก็จะทิ้งท้ายประมาณนี
้
ค
่
ะ
ได้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562